ora 7.
La microfon Ileana Giorchescu
și Alexandru Ieftode.
Bine v-am găsit la ediția de seara a emisiunii Europa Liberă, în actualitate și la Radio Europa Liberă. În căutarea celui mai mic numitor comun, deputații Alianței pentru Integrare Europeană s-au întâlnit la Palatul Republicii.
Un nou sondaj de opinie arată Partidul Comuniștilor în scădere, Alianța pentru Integrare Europeană ar avea majoritatea necesară alegerii președintelui.
Relațiile complicate ale Statelor Unite cu liderul libian Gaddafi.
Începem cu știrile Europei Libere. Premierul liberal-democrat Vlad Filat și speakerul democrat Marian Lupu au lipsit astăzi de la o ședință a Alianței pentru Integrare Europeană. În ultimele zile, cei doi s-au acuzat reciproc de încălcarea acordurilor Alianței într-o dispută cauzată de recalcularea tarifelor MOL Telecom și retragerea mai multor clienți importanți de la Banca de Economii, ambele întreprinderi cu capital de stat. După ședința majorității parlamentare, singurul lider prezent, liberalul Mihai Ghimpu, a declarat că lucrurile în sânul Alianței pot merge mai bine decât acum. Rezultatele unui sondaj de opinie publicate astăzi sugerează puține schimbări în componența Parlamentului dacă s-ar organiza acum noi alegeri parlamentare, dar că ar fi deblocat impasul prezidențial. Potrivit sondajului realizat de CBS AXA cu aproape o lună în urmă, Partidul Comuniștilor ar pierde câteva mandate în favoarea Partidului Democrat, așa încât partidele majorității actuale ar putea alege șeful statului fără comuniști. Ministerul Finanțelor estimează o creștere cu 4,5% a economiei moldovene anul acesta, după cea de aproape 7% anul trecut. Estimarea însoțește proiectul legii bugetului pentru anul în curs, transmis astăzi de Ministerul Guvernului. Proiectul, întârziat cu mai multe luni din cauza alegerilor de toamna trecută, prevede o creștere a veniturilor nominale la buget, dar raportate la valoarea produsului intern brut, ele vor fi mai mici. Ministerul Finanțelor mai propune micșorarea ușoară a cheltuielilor sociale, explicând însă că acest sector va fi gestionat mai eficient. Agenția ONU pentru Refugiați spune că situația din regiunea vestică a Libiei se transformă într-o criză umanitară. Până la 75.000 de oameni au traversat granița în Tunisia în ultimele 10 zile din cauza violențelor care însoțesc revolta anti-Gaddafi. Potrivit ultimelor relatări, forțele loiale președintelui Muammar Gaddafi au încercat fără succes astăzi să recâștige din mâinile protestatarilor un oraș din apropierea capitalei Tripoli. Statele Unite și-au adus navele militare și avioanele de luptă mai aproape de Libia, iar Marea Britanie nu exclude folosirea forței militare împotriva lui Gaddafi. China și Rusia și-au exprimat însă rezervele față de închiderea spațiului aerian libian. Mii de suporteri ai opoziției au demonstrat în capitala Armeniei cerând demisia guvernului. Mitingul de la Erevan a marcat 3 ani de la tulburările violente din 2008. În protestele de atunci față de realegerea președintelui Serge Sarkisian, 10 oameni au fost uciși în ciocnirile cu forțele de securitate. Activiștii opoziției acuză autoritățile că ar ascunde și astăzi vinovații. Ministrul german al apărării, Karl Theodor zu Guttenberg, și-a dat demisia după recenta constatare că teza lui de doctorat este un plagiat. Fiind unul dintre cei mai populari membri ai cabinetului, el a fost apărat până acum de cancelara Angela Merkel, cu argumentul că a angajat un ministru, nu un asistent universitar.
Vorbind astăzi în fața jurnaliștilor la Berlin, ministrul poreclit de presă, baronul zu Guggenberg, a spus că demisia prezentată astăzi este unul din cei mai dureroși pași în viața sa.
Mulțumesc, Alexandru. Mai multe știri, interviuri, analize găsiți pe pagina de internet a Europei Libere. Tot acolo materiale multimedia și tot acolo așteptăm comentariile și opiniile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Premierul Vlad Filat anunța ieri, într-un interviu cu Europa Liberă, o reuniune a Comisiei de Coordonare Alianței pentru Integrare Europeană, care nu a avut însă loc. Astăzi însă, la Palatul Republicii, s-au întâlnit parlamentarii Alianței în încercarea de a-și coordona mai bine activitatea în legislativ. Dar tensiunile între parteneri persistă, i-a declarat Valentinei Ursul, liderul fracțiunii parlamentare liberal-democrate, Mihai Godea.
În situația asta în care sunt trei parte de diferite, nu poate să fie liniște de mormânt și ordine din închisoare.
Trebuie să fie înțelegere pentru a fi soluționate problemele pe care le așteaptă cetățenii să fie rezolvate.
În momentul în care acțiuni care contravin intereselor cetățenilor sunt contracarate din fașă, cred că este un lucru bun. Punctele de vedere sunt diferite și probabil și rezultatele scontate sunt diferite, cine știe.
Bine, dacă n-ați creat alianța, știați că puncte de vedere diferite, incompatibilitate pe alocuri.
Ce vreți ca alianța să reprezinte un murmur plictisitor? Care e problema că s-ar scânteie? E important că se rezolvă problemele, asta este.
Economic, ce trebuie de făcut?
Deci, a bugetului, eu sper săptămâna viitoare să începem să o discutăm în fracțiuni și poate chiar să o trecem în prima lectură în Parlament. Este sigur o prioritate clară, legea bugetului, după care...
Prețurile?
Prețurile, cu siguranță. S-au început medicamentele, urmează să finalizăm telefonia fixă. Vedem și cu alte produse de primă necesitate. Probabil va trebui să muncim mult pentru spargerea ușorizării importurilor de produse alimentare și multe alte lucruri care trebuie să le facem.
Să înțeleg că, totuși, există în ceea ce privește deținerea puterii de către un partid sau altul în cadrul alianței?
Nu. Problema este următoarea, că toate trei componente trebuie să se concentreze pe realizarea programului de guvernare și să nu existe o agendă declarată și nu ascunsă, să fie doar una în ochii cetățenilor.
Picere mie zice că e o confruntare între PLDM și PD.
Nu mă mir aceste declarații. Lor le-ar convenit să fie așa cum zic ei. Dacă opoziția este gata să lucreze în vederea depășirii crizei politice, în vederea soluționării problemelor social-economice, atunci putem coopera.
Mai nou am auzit la comuniști că ar vrea un referendum pentru a cere vot de neîncredere din partea populației Alianței pentru Integrare Europeană odată cu alegerile locale.
I-am luat și anul trecut cu asemenea lucruri. Nu e nimic nou sub soare.
Mihai Godea, liderul fracțiunii parlamentare liberal-democrate. Pentru Vlad Plahotniuc, prim vicepreședintele Parlamentului din partea Partidului Democrat, în alianță nu există nici tensiuni, nici dispute majore.
Domn Plahotniuc, ce atmosferă domină acum în cadrul alianței?
Cordială.
Prioritățile pe care trebuie să le discute actualmente alianța și să rezolve, ce probleme?
Cred că problemele actuale care au stând în țară.
Care?
Stabilitatea.
Cum ajungeți la stabilitate?
Alegerea președintelui.
Varianta pe care o identificați pentru deblocarea acestei probleme.
Eu cred că orice variantă la care se va găsi compromisul este bună.
Cum găsiți limbaj comun cu comuniștii pentru a alege șeful statului?
Păi vom încerca să găsim.
Cum?
Nu am soluția la moment. Există.
Care se găsesc două voturi sau se modifică articolul 78?
Dacă se va găsi două voturi, a vorbit domnul președinte Lopo, referitor la aceste două voturi. Nu vrem să mergem pe exercițiul la două voturi. Vom merge pe varianta să-i responsabilizăm iarăși pe colegii noștri din Partidul Comunist.
Se zice că acum s-ar împărți puterea între PD și PLDM. Cine și câtă influență are asupra anumitor sectoare?
Nu vreau să comentez aceste zvonuri. Sunt insinuări.
Domnul Plahotniuc, de ce a apărut această vrajbă între PDM și PLDM?
Au fost niște declarații. Pot fi că situația poate fi mai bună și va fi mai bună. În cazul când va gestiona alianța.
Alianța e beton?
Da, eu consider că alianța e beton. Eu nu cred în dizbinarea alianței. Nu consider că alianța poate fi distrusă așa ușor.
I-a declarat Vlad Plahotniuc Valentinei Ursu la încheierea reuniunii parlamentarilor din Alianța pentru Integrarea Europeană.
Ultimele alegeri generale anticipate nu au fost un moment de glorie pentru institutele care fac sondaje de opinie, mai ales când au încercat să prevadă modul cum vor vota moldovenii. Sondajele pot face însă o radiografie utilă a stării națiunii.
Și în acest moment, potrivit ultimului sondaj CBS AXA, moldovenii au mai mare încredere în premierul Vlad Filat decât în liderul comuniștilor Vladimir Voronin, deși ar vota mai degrabă Partidul Comuniștilor decât PLDM-ul. Liliana Barbăroșe are mai multe detalii.
La două luni de la ultimele alegeri parlamentare, cetățenii moldoveni ar vota aproape la fel cum au făcut-o la scrutinul anticipat de noiembrie. Majoritatea, 29%, ar alege în continuare Partidul Comuniștilor, 24% Partidul Premierului, 12% pe cel al speakerului și 6% și-ar da votul pentru liberali.
Aproape la fel ar fi, cu excepția 1-2 mandate care e greu să le estimăm dinainte.
Crede directorul instituției care a efectuat sondajul, Ion Jigău. Studiul surprinde totuși o ușoară schimbare în popularitatea partidelor din interiorul alianței, cum ar fi creșterea formațiunii premierului și descreșterea celorlalte două componente ale coaliției de guvernământ. Același sondaj îl arată pe premierul Vlad Filat drept cel mai de încredere politician moldovean. Pentru el a optat 20% din respondenți, cu un avans de 2% față de liderul comunist Vladimir Voronin. Următorul în topul încrederii este speakerul și președintele Parlamentului, Marian Lupu, care se bucură de încrederea 13% din cetățeni. Iar Mihai Ghimpu este personalitate politică în care are încredere 3% din respondenții acestui sondaj. Studiul surprinde totodată o nemulțumire crescândă a populației față de viața pe care o duce și felul cum este guvernată. Dar scopul esențial al acestuia a fost să evalueze opiniile oamenilor legate de orientarea externă a Republicii Moldova. Și aici datele sunt, dacă nu surprinzătoare, spun autorii, cel puțin unele care lasă de gândit. 40% din respondenți spun că văd viitorul Republicii Moldova alături de Federația Rusă și doar 28% pledează pentru integrarea în Uniunea Europeană.
Concluzia este că oamenii sunt, de fapt, destul de sceptici în privința intrării noastre în Uniunea Europeană. Erau mai optimiști. Tot mai mult și mai mult îți dau seama că, de fapt, asta înseamnă niște obligații. Aveți destul de grele pentru a le îndeplini.
Spune Ion Jigău, directorul CBS AXA. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Ultimele date statistice arată că produsul intern brut a crescut anul trecut cu aproape 7%. La fel au crescut exporturile, volumul remitențelor și implicit consum. Dar economistul Iurie Gotișan avertizează că această creștere nu este de durată, pentru că structural nu s-a schimbat nimic.
Puțin probabil că acest ritm de creștere economică să fie menținut pe o durată mai lungă și asta dacă se va menține actualul model de creștere economică bazat preponderent pe consum. Reduceri de cheltuieli sau măriri de taxe nu se vor putea face la nesfârșit pentru că ăștia au fost factorii fundamentali care au contribuit la creștere economică de anul trecut și esențial în structura economică nu s-a schimbat mai nimic. Fiindcă majorarea de impozite și taxe poate fi privită până la urmă cu ochi răi de către business sau sectorul productiv, care pe departe încă nu și-a revenit din criza economică. Am rămas cu aceeași agricultură extensivă și prost tehnologizată, care are o contribuție în formarea produsului intern brut de numai 15-17%, dar care antrenează peste 33% din populația economică activă a țării fără mare valoare adăugată. Avem o industrie incomparabilă cu cea din țările din regiune, de fapt una mai mult bazată pe prelucrarea producției alimentare și atât.
Resurse mari nevalorificate se zice că se conțin tocmai în această diferență foarte mare între situația de la sate și cea de la oraș. Urbele asimilând de fapt majoritatea investițiilor și a forței de muncă.
Bineînțeles, avem o polarizare economică enormă între orașe și centrele raionale, mai bine zis între Chișinău și periferie. Spre exemplu, peste 50% din produsul intern brut al țării este realizat anume în Chișinău, aici fiind concentrate și cele mai bune resurse umane și de infrastructură. Însă, totodată, zona în care este concentrată mai puțin de 25% din populația țării. Mai mult, peste 80% din investițiile străine și 60% din cele locale, la fel sunt plasate în Chișinău. O situație similară e și pe dimensiunea de venituri și salarii. Deci avem o conjunctură economică regională deplorabilă, iar dacă structural și regional privind alocarea de resurse nu se va schimba, atunci calitatea creșterii economice va rămâne aceeași.
Cum credeți, cât ar putea să dureze această tranziție de la o economie de consum sau bazată pe consum la o economie competitivă?
Trebuie să ne reformăm structural economia. Dacă, spre exemplu, statistica ne arată că serviciile predomină în formarea produsului intern brut cu peste 60%, atunci cred eu aici ar trebui să se bată. Este nevoie de reforme radicale a serviciilor de transport, de distribuție, infrastructură, pentru că acestea până la urmă ar fi cheia spre o dezvoltare durabilă. Revizuirea pe ansamblu a tuturor politicilor de cheltuile, pentru că mulți bani, foarte mulți, sunt direcționați în domenii și obiective absolut neprioritare. Eu știu, nici reforma sistemului de pensii nu mai poate fi amânată.
Opiniile economistului Iurie Gotișan în dialog cu Radu Benea. Este ora 19 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Ilana Giurchescu și Alexandru Eftode. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere sunt retransmise și pe frecvențele Jurnal FM.
În emisiunea noastră Sinteza Zilei, difuzată la ora 21, vom relata despre planul de acțiune Moldova-Uniunea Europeană privind liberalizarea vizelor și despre încercarea guvernului maghiar să curățe arhivele fostei securități.
Până atunci vom vorbi din nou despre raportul ONU privind consumul global de alcool, raport care arată că în Moldova se bea de 3 ori mai mult decât media mondială.
La ora 21, ascultați Europa Liberă și pe frecvențele Retro FM. Luna trecută, Agenția pentru Sănătate a Națiunilor Unite a publicat un raport despre consumul de alcool la scară globală. Documentul a căpătat de îndată atenția publicului moldovean, pentru că din datele Organizației Mondiale a Sănătății reiese că tocmai în Moldova se bea cel mai mult, de 3 ori peste media mondială. Contactați de Europa Liberă, oficialii OMS de la Geneva au refuzat să comenteze întâietatea statistică a Moldovei, precizând că ei nu fac asemenea clasamente, dar ne-au vorbit pe larg despre consumul dăunător de alcool, mai ales în țările est-europene. Mircea Țicudean.
Evitând să se refere la situația specifică dintr-o țară anume, doctorul Vladimir Pozniac, unul din autorii principali ai raportului Organizației Mondiale a Sănătății, ne-a spus într-un interviu telefonic că abuzul de alcool este un fenomen global, dar atitudinea față de el diferă de la o țară la alta.
Of course there are significant cultural differences. And in some countries, in some cultures, they are more tolerant.
Doctorul Pozniak ne-a spus că atitudinea față de alcool diferă și din cauza unor diferențe culturale. În unele țări este considerat normal să bei frecvent, chiar în exces, în altele băutorul trebuie să fie mai discret, dar până la urmă efectul asupra sănătății este același, adică de la un punct încolo devastator.
Unfortunately, not in every country there is a good monitoring systems.
Din nefericire, ne-a mai spus doctorul Pozniak, nu toate țările au pus la punct sisteme de monitorizare a consumului de alcool și a impactului acestuia asupra sănătății publice.
Monitoring for alcohol and health should have at least several components.
În mod ideal, ne-a spus doctorul Pozniak, autoritățile ar trebui să monitorizeze cât alcool se consumă în țară, cât de des și cât de mult beau cetățenii. Apoi ar trebui să se uite la efectele abuzului de alcool, la rata deceselor provocate de el, la frecvența bolilor specifice, cum este ciroza hepatică, la numărul de apeluri la secțiile de urgență provocate de intoxicarea cu alcool.
The third area is the policy responses. Which is extremely important.
Înarmate cu aceste date, autoritățile naționale ar trebui să adopte apoi politici în domeniul alcoolului, care sunt extrem de importante. Dintre măsurile care se impun în lupta cu abuzul de alcool, doctorul Pozniak a insistat asupra restrângerii reclamei.
The most effective regulation of marketing is when this restriction.
Cele mai eficiente restricții, ne-a spus doctorul Pozniak, sunt cele care au o bază legislativă. Multe țări au deja legi privind reclama adresată mai ales tinerilor. De asemenea, sunt restricții privind locurile unde poate fi amplasată reclama la alcool, iar în cazul televiziunilor orale la care pot fi difuzate asemenea spoturi. Vorbind despre prețul băuturilor alcoolice, care este în general scăzut în țările est-europene, adică tocmai acolo unde se bea cel mai mult din lume, doctorul Pozniak ne-a spus că Organizația Mondială a Sănătății nu poate dicta politici naționale în domeniul taxelor pe alcool, care ar face băutura mai scumpă, cel puțin pe aceea vândută legal.
Of course, there are different reasons.
Doctorul Pozniak spune că guvernele au dreptul de a taxa cum vor alcoolul, dar insistă că dacă guvernele ar fi interesate mai presus de orice de sănătatea publică și consideră că țara lor are o problemă cu alcoolul, atunci prima măsură care ar trebui adoptată ar fi modificarea taxelor în așa fel încât consumul să scadă.
A relatat Mircea Țicudean. Criza din Libia continuă să preocupe comunitatea internațională. Cum este judecată acum relația destul de complicată a Statelor Unite cu colonelul Muammar Gaddafi? E întrebarea pe care am pus-o corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Până în 2003, Muammar Gaddafi era respins de Occident pentru ceea ce reprezenta. Un dictator dezechilibrat care cocheta cu arme de distrugere în masă, aspira la hegemonie regională, își persecuta și omora proprii cetățeni și sprijinea terorismul internațional. În acel an însă, colonelul a contactat un diplomat britanic cu mesajul că își dorește să se schimbe. În ciuda credibilității sale limitate, Statele Unite și Marea Britanie au dat curs ofertei lui Gaddafi de a renunța la programele sale vizând obținerea de arme de distrugere în masă, în schimbul bunăvoinței Occidentului. Fiecare parte a obținut ce și-a dorit. Gaddafi a oprit programele considerate în Occident o amenințare și, în schimb, a câștigat credibilitate acolo unde părea iremediabil compromis. Unul dintre fiii săi a fost chiar primit la Casa Albă de secretarul de stat, Hillary Clinton. Ceea ce nu s-a schimbat niciodată, însă, a fost maniera în care dictatorul își trata propria populație. Și ceea ce se întâmplă în aceste zile, când civili nevinovați sunt împușcați cu sânge rece de apărătorii colonelului Gaddafi, dovedește că, din perspectiva drepturilor omului, politica occidentală în Libia nu a dat rezultat. Dar, susțin apărătorii ei, nici dacă Occidentul nu deschidea porțile recunoașterii regimului de la Tripoli, politica dictatorului nu s-ar fi schimbat. Pe de altă parte însă, continuă ei, ce s-ar fi întâmplat acum dacă Muammar Gaddafi avea armele de distrugere în masă pe care încerca să le obține până în 2003. Ajungând în zilele noastre, reacția administrației Obama este și ea criticată în multe cercuri. La început, ezitările administrației s-au datorat, susține Casa Albă, faptului că americani erau încă în Libia și puteau suferi consecințele. Acum nu mai sunt. Ministerul de Finanțe a anunțat blocarea unor proprietăți libiene în valoare de 30 de miliarde de dolari. Este cea mai mare sumă blocată vreodată de un regim de sancțiuni. O parte a acestor valori aparțin lui Muammar Gaddafi și fiilor săi. Dar criticii vor mai mult. Ei vor declararea unei zone de non-survol în Libia, susținând că aceasta nu trebuie neapărat să devină operațională imediat, scopul fiind doar acela de a transmite forțelor armate încă fidele dictatorului că sfârșitul se apropie. Lui Obama îi se cere de asemenea să declare nelegitim regimul de la Tripoli, tot cu scopul de a convinge populația și forțele de securitate să-l părăsească pe Gaddafi. De la Washington pentru Europa Liberă, pare rețel.
De câteva săptămâni, lumea politică din Germania are o singură preocupare. Acuzațiile dovedite de plagiat aduse ministrului apărării Karl Theodor zu Guttenberg. Astăzi, Guttenberg a tras consecințele și a demisionat, cum a explicat el singur, pentru că și-a pierdut credibilitatea. Oana Serafim relatează.
Ministrul demisionar a spus că nu i-a fost ușor să ia această decizie.
Ich habe in einem sehr freundschaftlichen Gespräch die Frau Bundeskanzlerin informiert, dass ich mich von meinen politischen Ämtern zurückziehen werde.
Am informat cancelarul într-o convorbire foarte amicală că îmi dau demisia din funcțiile mele politice și am cerut să-mi fie aprobată cererea. Este cel mai dureros pas pe care l-am făcut în viața mea, a declarat într-o conferință de presă Karl Theodor zu Guttenberg. Săptămâna trecută, Facultatea de Drept a Universității din Bayreuth i-a revocat titlul de doctor după ce aristocratul de 39 de ani și fost ministru și al economiei a recunoscut că lucrarea sa de doctorat a fost un fals. Inițial însă, când au apărut în presă primele relatări despre copierea lucrării sale de doctorat, domnul zu Guttenberg le-a respins drept absurde. Și chiar dacă a cerut scuze universității pentru poziția neplăcută în care a plasat-o, nu a recunoscut că, de fapt, a plagiat din articolele de presă, fără a cita sursele. Presa a găsit sursele sale de inspirație pentru lucrarea de doctorat despre dezvoltarea legilor constituționale în Uniunea Europeană și Statele Unite. Și ca urmare l-a poreclit cut and paste sau zu Guttenberg, spre dezonoarea familiei sale aristocratice, ce este atestată încă din secolul al XII-lea. Mai mult, soția ministrului demisionar este o descendentă a cancelarului Otto von Bismarck. Din cele 475 de pagini ale lucrării sale, presa germană a găsit că două treimi aparțin altor autori. În declarațiile sale de astăzi, ministrul demisionar s-a plâns că atenția presei a fost centrată pe problemele lucrării sale de doctorat și nu pe activitatea sa ca ministru și că întregul scandal l-a împiedicat să își mai îndeplinească responsabilitățile funcției. Mai mult, domnul zu Guttenberg a declarat că nu dorește să dăuneze încă și mai mult partidului său și cabinetului doamnei Merkel.
A relatat Oana Serafim. Pentru a nu pierde majoritatea parlamentară, Partidul Democrat Liberal din România se va angaja în fața noi conduceri a Uniunii Democrate a Maghiarilor din România să adopte statutul minorităților, fie trecându-l prin Parlament, fie prin asumarea răspunderii guvernului. De la București, Sabina Fati.
Kelemen Hunor, noul președinte al Uniunii Democrate a Maghiarilor din România, are 42 de ani și a anunțat încă de la început că preferă alianțele cu centru-dreapta, sugerând că nu ține neapărat la tradiția de partid Balama, care se asociază cu oricine are nevoie pentru a forma majorități guvernamentale. Principalul partid de guvernare din România se teme că formațiunea maghiară ar putea trece în opoziție. De aceea încearcă să respecte toate promisiunile pe care i le-a făcut partenerului. Uniunea Democrată a Maghiarilor din România deține 8% din fotoliile parlamentare și a declarat că rămâne la guvernare atâta vreme cât fiecare parte își respectă angajamentele. Prima condiție a fost schimbarea legii învățământului, astfel cât istoria și geografia să fie predată în limbile mai minorităților, nu în limba română, cum era până acum. Această lege a fost deja schimbată, iar următoarea revendicare a maghiarilor este legea minorităților, care prevede, între altele, și autonomia culturală, care prevede la rândul ei posibilitatea ca fiecare minoritate în parte să administreze bugetele culturale furnizate de stat. Bătălia care se va da este inclusiv cu celelalte formațiuni maghiare, fiindcă potrivit actualului proiect de lege, Uniunea Democrată a Maghiarilor din România va fi cea care va superviza felul în care se folosesc fondurile destinate culturii maghiare. Legea este mai amplă, iar partidele românești au preferat să tot amâne votarea ei, chiar și atunci când se aflau în parteneriat cu Uniunea Democrată a Maghiarilor din România. Acum însă lucrurile sunt mai complicate, iar democrat liberalii români au neapărat nevoie de sprijinul formațiunii maghiare pentru a trece de criză și eventual chiar după 2012, când speră să reușească pe mai departe să aibă o majoritate guvernamentală. Noul președinte al Uniunii Democrate a Maghiarilor din România a dat asigurări că Uniunea va rămâne oricum la putere, în condițiile în care opoziția o curtează intens și mai multe voci din interior cer părăsirea guvernului. Mai mult, Kelemen Hunor a argumentat cu un sondaj de opinie făcut în cadrul comunității, care arată, se pare, că 3/4 dintre maghiari ar fi de părere că Uniunea trebuie să rămână la guvernare. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
La Chișinău, ziua de naștere a compozitorului Eugen Doga a fost sărbătorită astăzi într-un loc mai puțin obișnuit, în transportul public. Paul Hodorogea relatează.
Ascultați Primii Pași de Eugen Doga.
Muzică de neștire.
Piesele, liefele și eu leacă mai mari și lumea să margă în stadiu și bucurie. Dacă nu are bani, n-ar fi cumpăra o părinte de ce lui trebuiește muzică. Uitați-vă că sunt oameni diferiți, altul are o mormântare, are o celă, știți, la diferiți oameni, diferite lucruri. Și unul poate vrea să asculte altul, nu?
În autobuz să mergi să asculti muzică, desigur e plăcut.
Dar în comparație cu dețele, când nu e muzică sau e altfel de muzică, cum e muzica asta?
Nu e, mai trist, mai posomorât mers.
Dar știți de ce se face campania asta?
Nu, prima oară a dat așa comandație că să fie muzică în autobuz, în trolebuz.
Da, că e ziua de naștere a lui Eugen Doga.
Da, la Eugen Doga, da. Nu, compozitor a fost.
Pentru că taxatoarea autobuzului 122 n-a vrut să-și facă publică opinia, m-am apropiat de șoferul Anatolie.
Cantor, dacă ei duce gratis, ar fi mai vesel decât să-i duci cu muzică, ori fără de muzică. Lor e tot una.
Muzica asta calmă, așa, liniștită, nu-i face mai meditativ să mai gândească?
Nu pe toți. Nu pe toți. Care îi place muzica să ascultă liniștit, care nu-i place?
A fost cineva care a zis să închideți muzica?
Încă nu e sara.
Credeți cum de sara și ești nemulțumit?
Se găsește că e un rus.
Că e un rus?
Sigur că e un rus. Dar altcineva nu mă ruși facă legile noi.
Când cânta ruscă radio, ei n-aveau pretenții.
Dar eu rus niciodată nu le-am pus oră să cânte.
La inițiativa primăriei Chișinăului, cele mai cunoscute melodii ale compozitorului Eugen Doga au răsunat astăzi în 42 de troleibuze, 40 de autobuze și peste 700 de microbuze. Peste o săptămână, șoferilor din transportul public li se va interzice din nou să difuzeze muzică. Paul Hodorogea pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ce scrie în ziarul Capital aflați de la Cătălina Molodoi.
În ediția de miercuri a ziarului Capital am pregătit informații în special locale. În știrea cu titlul 4 milioane de lei din partea primăriei pentru reconstrucția bisericii din parcul la izvor puteți găsi informații despre soarta de mai departe al lăcașului și doleanțele comunității în această privință. Un alt articol, Marea curățenie de primăvară, este despre campania tradițională de salubrizare de Paște, despre zonele cele mai poluate ale orașului și cele care urmează să fie curățate. De asemenea, aveam un subiect interesant despre publicitatea stradală cu greșeli textuale, care, potrivit deciziei primarului, urmează să fie retrase. O altă informație importantă pentru locuitorii Chișinăului este starea de lucruri de la Termocom, care continuă să activeze cu conturile blocate, și mai avem o știre despre situația epidemiologică din capitală și care sunt prognozele medicilor pentru următoarele două săptămâni.
Cu sumarul capitalei de mâine se încheie ediția din această seară a emisiunii Europei Libere.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.